Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Italiyaga rasmiy tashrifi davomida mamlakat prezidenti Sergio Mattarella bilan uchrashdi. Bu haqda Italiya prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 9-iyun kuni ertalab Italiya rahbari Shavkat Mirziyoyevni Kriminal saroyida qabul qilgan, so'ng ular birgalikda nonushta qilgan. Shuningdek, O'zbekiston yetakchisi Italiya Vazirlar Kengashi vitse-prezidenti Tashqi ishlar xalqaro hamkorlik vaziri Antonio Tajani bilan ham uchrashgan. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Italiya prezidenti Sergio Mattarellaning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Rim shahriga bordi. Shavkat Mirziyoyevni Italiya mudofa vaziri Guido Crosetto va boshqa rasmiy shaxslar kutib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.